saam lees uit die woord van die Here uit Eksodus. Eksodus 25, as ek reg is, net my gedagtes by mekaar kry. Het so 'n bietjie geduld. Alles kry yskat. Daar's hy. So dis 25, ons gaan saam lees daarvan af vers 31. U kan ook die ander gedeeltes kan u lees by die huis wat daar op die skerm is. Eksodus 25. Ons lees saam daarvan af vers 31. Kom ons bid saam terwyl u die Bybels oop het en ons volg. Ons maak ons harte stil voor die Here. Ons hemelse Vader, ons dankie dat dit die opening is van die woord wat vir ons lig gee. Dit is vir ons 'n lig op ons pad, 'n lamp vir ons voet. Ons dankie dat u deur die Heilige Gees ook in ons harte werk om te wil en dit te doen wat u wel behaaglik is. Ons dankie dat ons in die naam, wat bo elke naam is, die naam van Jesus Christus, by mekaar kan wees. Dankie vir al die goedheid oor ons, dankie vir die guns, die genade, die liefde, die getrouheid, en die feit, Here, dat u in ons elkeen persoonlik belangstel, dat u self vir ons geet op Golgotha as 'n soenoffer. Ons loof u en ons prys, en ons dankie dat ons in hierdie blaaie van die Bybelboek, wat die Heilige Gees inspireer, lewendig maak in ons gees, in ons harte, in ons lewens, in ons gedagtes, dat U voortgaan om U wonderdade tot stand te bring. Ons loof U en ons prys U en ons eer U, terwyl ons dit alles bid en vra in Jesus se naam. Amen. Eksodus 25 vers 31. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Van drywerk moet die kandelaar. Sy voetstuk en sy stam gemaak word, sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos amandel blomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom en 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm. 'n Knop en 'n blom, so moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees met knoppe en blomme. Daar moet 'n knop wees onder die eerste paar arms wat daaruit uitgaan en 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan en 'n knop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan. Vir 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees, alles saam een stuk drywerk van suiwer goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak en hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteenoor laat val van die aan die voorkant. Sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. Van 'n talent suiwer goud moet hulle dit maak, al hierdie voorwerpe. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Net tot sover lees ons saam uit die woord van die Here. So ons is vanmôre by deel 6 van die tabernakel en ons het met u behandel op hierdie stadium oor die omheining, ons het die ingang wat ons hier het, die poort, het ons met u behandel, ons het met u die brandofferaltaar behandel en ons het met u die koper waskom behandel en dan die tabernakel of die heiligdom. En Ewen, jammer julle kan maar vir my die ander een as julle vir die mense op YouTube, hulle kan nie die lig hier sien nie, julle kan die ander een gebruik, ek was net nie bewus laas week wat gebeur nie. So ons het dan die tent van samekoms, wat ons ook die heiligdom noem, en ons gaan dit net vir u so vinnig 'n bietjie op hierdie foto gaan ons dit vir u verduidelik. So wat ons het as jy hier inkom, hier is die poort, hier is die gebrandofferaltaar, die goue waskom, hier is die deur, het ons op die linkerkant, dis die suidekant, daar is noord, oos, suid, wes,
het ons die goue kandelaar, en dan het ons aan die noorde kant het ons die tafel met die toonbrode, hier is die goue reukofferaltaar, hier is die voorhangsel, hier is die allerheiligste, en ons het die verbondsark het ons dan in die allerheiligste. En hier is die omheining, hier is die stamme wat laar opslaan, precies in hierdie formaat het hulle laar opgeslaan om het. So as ons hierdie ene sal kyk, dan sal ons, en ek het hierdie foto vir u hierso, dan sal u sien, hier het ons die brandofferaltaar, die koperwaskom, hier is die pilare, en terwyl ek van die pilare praat, wil ek net vir u sê, en dit is wat ek baie keer vir u sê, dat baie mense, ek sê baie keer, as die duivel jou kan terughou nie, dan stoot die duivel jou oor. So, een mooie manier hoe iemand dit geverduidelik het vir my later in my lewe is, as die duivel het nie kan kry, dat jy briek trap, en dan sê hy, trap die petrol weg. Al twee ewig gevaarlik. So die een wat briek trap, en sê, daar is geen, daar gaan niks aan nie, daar is nie beweging nie. Die ander ene sê, trap die petrol weg tot onder, en dan stamp jy, en dan ry jy al splinters. So baie keer is het so. So as jy kry in mense wat baie te doen het met die ooste in Babylon en die songod en sonaanbidding, wat alles daar is en waar is, maar jy moet ook onthou, daar is baie goed wat mense aannames maak, en dis nie alles in konteks nie. So baie mense sal vir jou sê, weet jy wat, hierdie pilaar, hierdie is die Romeinse pilaar, en hierdie is een afgodspilaar, en jy moet oppas vir hierdie pilaar. Maar weet jy wat, baie mense verstaan nie, dat hierdie volk, is uit Egypte land uitgelei, onder Moses op die berg het die Here vir hom gesê, dat hierdie tabernakel het pilare, hulle staan in hierdie voetstukke, hulle het voetstukke waarin hulle staan, so hierdie pilare, en dan sal hulle sê, hierdie Romeinse pilare, hier is die afgod, hier is die Griekse afgod, hier is hier, maar weet jy wat het gebeur? Hierdie volk is uit Egypte land, hulle is 40 jaar geswerf, hulle het hierdie tent gebruik, as een model, waar volgens God, later die tempel binnen in die beloofde land, as hulle daar so intrek in hierdie land, hulle land word, sal hulle tempel bou, en hy gaan ook pilare hê. En dan, omdat hulle God nie gevolg het nie, kom Nebukadneser, en hy beleer Jerusalem, en voordat het hulle die 10 stamme weggevoer in die Assyriese ballingskap, en hulle beleer Jerusalem, en hulle voer hierdie volk weg na Babylon, en hulle neem hierdie heilige voorwerpe, wat in hierdie tempel is, neem hulle na Babylon toe, dan kry jy eers die Babyloniese ryk, dan kry jy daarna die Medes en die Persiese ryk, dan kry jy die Griekse ryk, dan kry jy die Romeinse ryk, en die Griekse mitologie en die Romeinse ryk, het lang na Moses gekom, so die pilare waarvan hulle praat, was daar lank al pilare wat God voor het gegee het. Verstaan nie? So al die mitologie, en die Babyloniese ryk, voor dit was daar klaar pilare, God het die pilare vir Moses op die berg gewys. So wat ons hier vind is, hierdie is die heiligdom, of die tent van samekoms, soms noem ons dit die tabernakel, soms verwys ons na die hele omheining, en dit wat binnen aangaan, die brandofferaltaar en die binnenhof, na die tabernakel, en die koper waskom, so wat vind ons, as ons hier ingaan, by die deur, die eerste wat jy kry, is die goue kandelaar, dan die tafel met die toonbrode, dan die reukofferaltaar, dan die verbondsark, ons is op pad soontoe, na die verbondsark toe, dis daar waar God se teenwoordigheid rus, dis waar die vuurkolom en die wolkolom is. As ons van boaf kyk, sal dit so lyk, goue kandelaar, tafel en die toonbrode, reukofferaltaar, hier is ook pilare, daar is ook pilare, hier is ook pilare, hier kan u mooi sien, hoe lyk hierdie raamwerk, wat ek vir u verduidelik het, toe ons gepraat het oor die raamwerk van die tabernakel, en dan het ons die verbondsark achterin. So as jy hier so inkom, het jy die goue kandelaar, die tafel met die toonbrode, hulle die reukofferaltaar staan daar, hulle het hom weggeskuif, so dat ons kan die verbondsark achter sien. op die foto, so dat jy net kan sien, hier is die voorhangsel, wat hulle net weggeskuif het in die foto, dat ons precies kan sien wat gebeur. So waaroor ons vanmorgen met u praat is, die goue kandelaar, die meubelment binnen in die heiligdom. Ons het verlede week gesê, dis die heiligdom, die tent van samenkomst, nou die meubelment, die meubels wat binnen in hierdie heiligdom, hierdie tent van samenkomst is. En die heel eerste hiervan het ons vanmorgen gelees in Exodus, en dis die goue kandelaar. So ook bekend as die menorah, the Engels, the golden candlestick, of die candelabrum. So, hierdie is verskillende name wat hierdie goue kandelaar, wat ons in Afrikaans die goue kandelaar noem, wat hulle hierdie name voorgee. Baie bekend is hierdie naam menorah, maar wat ons wel vind is dat hierdie menorah het nou soos tyd aangaan en woorde en taal verander en kultuur verander en geskiedenis verander. Daarom moet jy maar jou geskiedenis ou boeke goed hou, want goed verander en hulle pas het aan. En ek sê baie keer, dit wat jy vandag hoor, wat in die geskiedenis gebeur het en wat hulle vir jou aanstuur op 'n WhatsApp, wonder ek of is dit regtig so wat hulle sê. Want hulle verander dit. So hier kry jy 'n beeld van die woord menorah wat verander met tyd. Want hoekom, wat het gebeur? Daar was 'n man met die naam van Antiochus Epiphanes. Hy het 'n ander bynaam gehad, Madman, Malman. Hy het gekom in die tempel van Salomo verontreinig. En hy het 'n vark in die tempel geslag. 'N onrein dier, binne in die tempel. En toe het 'n groepie Jode gekom, en hulle het in opstand gekom, en die leier daarvan was Judas Maccabeus. En hierdie Maccabeus het in opstand gekom, en uiteindelik het hulle 'n oorwinning behaal, en hulle het die tempel weer teruggeneem. En hulle het by die tempel gekom, en toe Antiochus Epiphanes was 'n kombinasie gewees van Griekse en Syriese heerskappy gewees, het hulle die goue kandelaar verwyder. En toe het hulle 'n ander kandelaar gemaak, en al wat hulle daar gekry het, en ons gaan op die einde afsluit met dit, is 'n klein bietjie olie, suiwer olyfolie, en die wet het bepaal dat hulle mag net suiwer olyfolie gebruik, as in die lampies bo van die goue kandelaar, wat daar gebrand het, net suiwer olyfolie, en daar was net 'n klein bietjie olie, dat net vir 'n dag kon brand, voordat hulle of nuwes kon maak, of nuwe suiwer olyfolie kon kry. En toe, wat toe gebeur is, hierdie bietjie eendag olyfolie, het toe vir 8 dae gebrand, tot daar nuwe olie gekom het. En hierdie was 'n massiewe wonderwerk, vir die Jode. En daarom vier hulle op die 25ste December, as die mense Kersfees in die wêreld vier, vier hulle die fees van Hanukkah. Hy sê, hy het gewonder hoekom doen die Here dit ook op Kersdag, maar dit gaan oor die Hanukkah. So jy kan gaan lees, ek gaan later as ek met jy gesels, gaan ek met jy gesels oor die Talmud, ek sal met jy praat oor ander geskrifte en die mondelingse oordra van die Hebreeuse volk, so, en dit is wat hulle het, maar nou is daar verskil. Hulle het 4 hier en 4 daar, en hulle het die hoof een van waar hulle die ander aansteek. So, hier is nou 9 stamme, of 9 arms, saam met die middelsentrale een. Hierdie is nie die Bybelse goue kandelaar of menorah nie. Hierdie verwys na die 8 dae van die wonderwerk. Verstaan nie? So wanneer ons dan terugkom by die goue kandelaar, het ons 7 arms, die hoofstam hier in die middel, met 3 hierdie kant het ons gelees en 3 daai kant. So is belangrik, want ek sien die wêreld vol foto's en mense dink, hierdie is die goue kandelaar, en daar is baie verskillende foto's, dis nie die goue kandelaar nie, dis die menorah wat die wonderwerk wys van Judas, hulle die Maccabeers, wat die tempel terugverower het, en wat hierdie wonderwerk gehad het, waar hierdie lampies gebrand het. So hier is die hele verhaal, so die, dis 9, en dan die een in die middel is the shamas, the light which is used to kindle the other lights, die ander 8 aan die brand te steek. So, ek gaan later met u oor gesels. So, ons is nie 100% seker, want die Bybel gee nie die mate nie, hy sê die gewig in die, van die hoeveelheid goud wat gebruik is, precies hoe hoog en hoe lang is hy nie. Maar in die Joodse traditie is die menorah om en by 18 handbreedte, so 1.62 meter hoog. So hy is nie net so groot nie. So hy is redelik, hy is redelik groot. En ek sal net vir u wys, in die Talmud, ek sal 'n bietjie later met u praat oor die Talmud, dis die geskrifte, ach, dit is die mondelingse ooreenkomste, wat gegee is en wat deur die eeuwe deur die Jode oorgedra is en dan uiteindelik vasgevang is in 'n geskrif. So ons is nie 100% seker presies nie, maar dit gee vir ons 'n baie, baie goeie aanduiding. En ek gaan vir u nou nog 'n aanduiding gee. So in 70 na Christus, na die tweede tempel herbou is, het Titus Jerusalem beleer en hulle het byt geneem uit Jerusalem uit en die tempel is verwoes en hy is verwoes tot vandag toe en let op wat sien ons in hierdie foto wat uitgebeeld is, wat het hulle weggeneem, hulle het die goue kandelaar weggeneem want hulle het dit weggeneem vir die goud en dit wat in hierdie goue kandelaar is, wat werd voor is en hier het ons 'n baie goeie uitbeelding in hoe die goue kandelaar gelyk het, presies soos wat ons het gewys het in die foto, en wat hulle dit ook vandag gemaak het, en ek sal dit later vir u wys, en dan uit uitbeelding van opgrawings wat hulle gekry het, het hulle, hier kan u baie duidelik sien, hier is die goue kandelaar, ook presies dieselfde, die 3 aan die kant en die 1 in die middel, so en dit is vir my die wonder van ja, Israel, ek sê al wat moet gebeur is, is hulle moet aanhou opgrawings doen, hulle moet net aanhou. Ek is so pro dit, ek is so vir dit, want hoe meer hulle dit doen, hoe meer bewyse kry hulle van die egtheid van die Bybel, en dat alles wat ons in die Bybel vind, maar net waar is, net 'n kwessie, vir sekere goed wat hulle nog nie antwoord het nie, as hulle bly grawe, die argeoloë, hulle sal dit kry. So, grou moet hulle grou, is 'n baie goeie ding. So, dit is ook Israëlse nasionale embleem, na 1948 hulle onafhanklik wording, die menorah is gebaseer op 'n foto van 70 na Christus, hier is hulle nasionale embleem, dit is ons ook gemeente se embleem, wat ons hier op die kansel het, die goue kandelaar, baie, baie belangrike embleem in die Ou Testament, het altyd gewonder, hoekom is dit hier, en wat is hierdie, dit is precies dit, dit is die goue kandelaar. Toen ons in Israël nou was, 2018, het ons geloop, die Via Dolorosa, die mens is moeg, want die dag het ons baie ver geloop, ons het daar in die ou stad rondgeloop, ons is daar in die kanaal van Hiskia, en uiteindelik het ons gekom by 'n plek, waar ons gesit het, ek het sommer daar een kant gaan sit, my voete is moeg gewees, en Jaap het by my kom sit, en die ander het daar gesit, en die ander het daar gesit, en ek sit so en ek kyk, en ek sien die gebou daar achter, en dit is synagoge, en, maar jy kan nie miskyk nie, en ewe skielik sien jy hier, reg voor jou in 'n glaskas, jy sê goue kandelaar, ek vat my selfoon en ek gaan neem hom af, ek sê my wêreld, hoekom is hierdie goue kandelaar hier so, so die ander loop verby, hulle het nie idee waaroor dit gaan nie, want hulle weet nie van die tabernakel nie, hulle ken die tabernakel nie, en ek gaan neem hom af, maar ek het gegaan om hierdie te gaan lees, ek wil graag sien wat sê dit, en dit is wat daar staan, dit is vir afneem en vergroot, the menorah of the temple institute, daar is 'n tempel instituut wat werk, dat die tempel herbou word, en alles vir die tempel reg is, so in 1985 was die beplanning gedoen van die menorah, 1989 is die voorlopige model daar gewees, en dit is die familie wat geld bygedra tot dit, Joodse familie. 1997 was daar brons donasie gewees van die Sokol familie. 1999 was die goue donasie gewees van hierdie Hebreeuwse familie. Gaan nie dit probeer uitspreek nie. 2000 was dit die Landou familie wat die produksie daarvan geborg het. En dan ook die inwyding van die menorah was in 2000. And the menorah is fit for the lighting of the temple. So hier is een gebouw. Hier staan hy. In een glaskas. Levensgroot. Wat jy hom kan sien. En ek het hom daar afgeneem. Jy kan weer kyk na hom. Ek sal net nog een foto vir julle wys van hom. Hier is hy. So dis uit een talent goud gemaak, beteken dit het omtrent 53 kilogram geweeg. Sakkie sement. Het word berekend teen die gemiddelde salaris van een persoon, as jy oor 20 jaar een persoon sy gemiddelde salaris, wat skat jy in Suid-Afrika sy gemiddelde salaris van een persoon? Ek wil nie waag om te sê nie, want ek het nie idee nie. Wil jy een van julle waag? Nee, as ons van geld praat, dan wil ons nie praat nie, kom ons los dit. Dit word berekend teen gemiddelde salaris van een persoon, as jy alles oor 20 jaar by mekaar tel, dan het jy omtrent die bedrag wat het sy gekos het in hul tydperk. Een stuk goud spreek van die heerlikheid van Jesus en Godheid. Ons het die hele tyd vir gesê, die menslikheid van Jesus, die akasie hout, die doring hout, die goud, die goddelikheid van Christus. Dit wat ek vir u oor en oor verduidelik het in die gedeelte. So, dis ook uit drywerk gemaak, een voetstuk, een stam, daar is die stam, en dan elke arm op een spesifieke patroon van een amandelboom. Die samenstelling maak ook een kandelaar van suiwer goud, lees ons, sy voetstuk en sy stam moet gemaakt word, sy kelkie, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam met een stuk wees, en 6 arms uit die sykant daarvan uitgaan, die 3 arms aan die kandelaar aan die een kant, 3 arms uit die kandelaar aan die ander kant, en dan het ons die stam in die middel, en die arms met ander woorde, een stam in die middel, 3 arms hierdie kant, 3 arms daai kant, stam in die middel, 3 lote hierdie kant, 3 lote daai kant. C.W. Fleming sê iets baie interessants. Hy sê, die Hebreeuse woord vir shaft, vir hierdie skag, is heep, bobeen, selfs lichaam. Ek het dit gaan nalees, dit is precies so. Dit is heep, bobeen, selfs lichaam. In Genesis 46 vers 26, ek gaan dit vir u lees, hierdie woorde. Al die siele wat aan Jakob behoort het, en uit sy heep afkomstig na Egypte gegaan het, behalwe die vrouwe van die seuns van Jakob, was allemaal saam 66 siele. Al die siele wat aan Jakob behoort het, en uit sy heep afkomstig is. Hier kry ons dit ook. Uit sy heep afkomstig is. So hierdie is 'n uitdrukking gewees, wat baie belangrik was. Want jy gaan later sien wat hierdie eintlik vir ons sê. Christus is hierdie stam. Amper soos ons in Johannes 15 vind. Christus is hierdie stam. En uit hom uit, uit sy lewe uit, soos uit Abraham uit, uit sy heep uit, dis 'n manier om te sê, uit hom het dit uitgekom, vind ons dan die lote of die arms. Eva het die sy van Adam geneem, net so die bruid van Christus uit hom geneem, gemaakt, so die kandelaar is gevormd deur slaanwerk. So, in die eerste plek moet u onthou, hierdie meubels, hierdie tabernakel, het ek vir u gesê, het die eerste plek een toepassing op Christus, op hom, sy saligheid, sy versoening, vir sy persoon en sy werk, het ons laatst week gesê. Dan het dit 'n toepassing hoe dit ons raak as mens en ons raak as kerk van Christus wat weergebore is. Hoe dit ons raak. So hier, wat ek hier vir u verduidelik is, hierdie kandelaars vorm deur slaanwerk, drywerk, dis alles deur drywerk, het Christus vir ons het moontlik gemaak om deel van hom te wees. Kyk hierdie dieper betekenis. Hoe? Want hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, die Heer sy wonde het daar vir ons genesing gekom, hy is geslaan, hy het gelei, so dat uit hierdie slaan en leiding van Christus, die kerk van Christus sal kom. Want dit het hom betaam terwille van wie? Let nou op Hebreërs verstaan nie. Die skrywer van die boek Hebreërs weet presies alles van die Ou Testament, weet presies van die tabernakel, weet presies van die tempel. Hy raai nie, dis nie iets vir hom nie. Hy vat net hierdie Ou Testamentiese waarhede, hierdie skadubeelde, ons gaan dit later lees in Hebreërs. Hoe, en hy sit hulle by mekaar in die Ou Testament, hy sit die twee by mekaar, hand in een handskoen, want dit het hom betaal ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, dat hy baie kinders na heerlikheid wil bring, om die werker van hulle saligheid, deur lyde te volmaak, deur drywerk, deur lyde te volmaak, en Jesaja 53, waar ons die woord lees, en die straf was op hom, is eintlik letterlik in die oorspronklike taal, deur lyding. Jesus het verlossing en saligheid deur lyding bewerk. En dit is presies wat hy sê, deur lyde te volmaak. Wie? Sodat hy ons na heerlikheid sou bring, sodat die saligheid na ons toe sal kom, deur hierdie drywerk. So kom ons kyk nou verder, na hierdie versiering van die goue kandelaar. Sy het eerst gekyk na die samenstelling van hom, maar kom ons kyk na die versiering. Wat sê hy? Daar moet een kelk wees, daar moet een knop wees, daar moet een bloeisel wees. Mense, ek het baie hierdie gelees, baie. En as ek het nou vanmorgen vir die doen, sê, maar dit is eenvoudig, dit staan sommer daar. Maar as jy nou gaan sê daar met jou Bybel en jy gaan lees het, en ek vraag vir jou, waar is die knop, waar is die kelk, waar is die blom, waar is die bloeisel? En jy kyk foto's, dan wonder jy, waar is hy, waar is dit? Waar is hierdie goed? En dan lees ek het weer, En eintlik is dit so eenvoudig, want hy sê dit daar vir ons, dit staan daar voor ons, so die kandelaarse arms, die loot het elk drie stelle van kelkknop blom gehad. Dit is die eerste wat jy moet verstaan. So hierdie arm het drie stelle, kelkknop blom. Kelk, knop, blom. Elkeen, gaan dit nou vir jy mooi wys. Hier is hy. So, wat het jy hier so? Jy het 1, 2, 3. Daar jy, sien nie daar is 'n bakkie. Daar kom ek wys om, daar is 'n bakkie. Dis die kelk. Daar is die knop. Daar deel is die blom. Hier is prachtig uit een gesin. Hy wat hierdie gedoen het, het het verstaan. Is die kelk, die knop, en die blom. Hierdie het drie, elke arm, hier is drie arms, daar is drie arms, soos die derde een kree ons, daar is hy, 1, 2, 3, ons kree hom nie heeltemal in die foto nie, en dan het ons die stam in die middel, is Christus, hier is die arms, hier is die lote, maar hierdie het drie kelk, knop, blomme, en hierdie stam het vier kelkknop blomme. Kom ons kyk. So die stam het vier stelle gehad. Sommige beweer die kelkie is amandels, die knop is granate en die blomme is lelies. Ek dink nie so nie. Ek gee net vir u die alternatief wat sommige mense sê, want hy sê baie duidelik hierso, dit is amandels. Maar party is dit, maar ek wil net vir u die betekenis gee van wat voor dit staan in die Bybel, en ek sal later vir u wys. Sommige beweer die kelk is amandels, die knop is granate en die blom is lelies. Lelies spreek van Christus se rein lewe, ons vind dit in hoofstuk 7 vers 26 van die boek Hebreërs. Granate spreek van Christus se lewe wat produktief is, want 'n granaat lewer baie vruggies op. Jy weet mos hoe as jy hom oopmaak, dan lê die granaatjies, pytjies so een en dan kry jy hierdie hele granaat vol van dit. Praat van Johannes 15, jy het julle veel vrug dra, dis waarvoor granate staan, en laat ons vroeg na die wingerd gaan, lees ons in Hooglied, sê Salomo, laat ons sien of die wingerdstok uitloop, die druiwe bloeisels oopgaan, die granaatblom, die granateblom, daar sal ek u my liefde gee. Amandels, bloeisels simboliseer opstanding. En ek gaan dit nie nou met u behandel, ek gaan dit nie nou vir u bewys nie, ek gaan dit eers vir u wys, want ons gaan die amandel, gaan ons weer kry, voor en toe nie alle reiliste. Daarom gaan ek dit nie doen nie, maar ek sê dit vir jy, dat jy kan dit so lang glo. Wat beteken dit? Die amandels, bloeisels, symboliseer, en die amandelblom, die opstanding, En wat ons vind, die opstandingskracht van Christus, hier kry jy amandelboom in bloei, en blom. Prachtig. Kyk hoe lyk dit. So, daar kry jy sy blommetjie, jy kan sien, die persoon wat dit geteken het, is in die kol, want hy het na hom toe gegaan, hier kry jy die kelkie, die knop en die blom, en daar het jy die vrug van amandel. Amandel is dan lekker, ne? Baie lekker om te eet. So die drie op die loot het dui op sy volkomenheid in Christus. Volkomenheid is in Christus, hier die drie op die arms, op die loote. Vier op die stam dui op die feit dat Christus alhoewel een met ons geheel en al anders is in sy krag en sy heerlikheid. Glo jy dit? Hy maak drie vir ons, wat uit die stam uitkom, maar die stam alleen, in sy heerlikheid, in sy krag, is gans anders. Daarom is daar een extra een. Kom ons kyk dat die verlichting van die kandelaar, daar is 7 lampe aan die bokant van die kandelaar, wat lig gee. Die stam is Christus. Kom ons kyk, daar is hulle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit lyk vir my, as ek het nagaan en mooi lees in die Bybel, en jy let fyn op, dat hierdie is soos een lamp wat jy kan afhaal en op werk en om terugsit op die standerkie bo. Hy is nie permanent vast daar nie. En hy kan op 'n manier wees dat hy lig in 'n rigting gooi. En dit word versorg, die lampet en die lampie wat bo op daai 7 staanderkies, armpies staan. So die kandelaar was die enigste lig in die tabernakel. Jy moet onthou, is 'n tent, hy is toe, hy het 'n voorhangsel aan die kant, heel voor, en die achterkant is die deur wat ook toe is, met gordijn, hy is heeltemal bo om toe, ons het vir die laas week gewys, hoe lyk die bedekking oor hierdie raamwerk, en daar is net een lig, en dit is hierdie goue kandelaar, wat hier staan, aan die sydekant, dis jy inkom aan jou linkerkant, wat lig gooi, na die voorkant toe. En Jesus sê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hier sê hy, Christus, is sentraal, hy is die lig van die wêreld. Hoekom maak hy 'n goue kandelaar met lig in die tabernakel? Want is Christus, hy is die lig van die wêreld. Ek is, let op hoeveel keer sê Johannes, ons gaan later daarby kom by die ander meubelstukke. Ek is die lig van die wêreld. Ek is. Lig het aantrekkingskrag. Lig trek aan. Lampe laat die lig val op die heerlikheid en die mooiheid van die kandelaar. Jy gaan mooi lees in hierdie gedeelte. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak, sien nie? Dan word daar as lampe apart en hulle kom boop. En hulle moet sy lampe opsteek en die lig daar teenoor laat val aan die voorkant. So daai lampe is so dat hy vir al die lig vorentoe laat val op hierdie kandelaar. So as jy hier ingestap kom, is hierdie soos 'n fokuspunt wat jou aandag trek. Want lig trek aandag soos lig motte trek, na hom toe trek, so trek hierdie lig die aandag, en hy gooi dit op hierdie kandelaar, so dat ek hierdie kandelaar kan sien. En hier is 'n wonderlike les vir ons te leer, hoekom? Want as Christus opgelig word en sentraal word, en die fokus op hom, dan trek hy mense na hom toe aan. Hoorie, as ek op die voorgrond is, as ek belangrik is, as die kerk belangrik is, as die naam belangrik is, as die fokus nie meer op hom nie. Daarom sê ek vir jy, as ek eers hoor hoe belangrik predikers is, dan is ek klaar moeg. Want hulle het 'n basiese beginsel, hulle het 'n goue draad in die Bybel gemis. En hierdie goue draad is, die fokus is nie op jou nie, die fokus is op Christus. Hy is die belangrikste. Hy is die lig. Hy moet verhoog word. Maar lig gee persepsie of lig gee begrip. Ek het die lampe opgesteek voor die aangesig van die Here soos die Here Moses beveel het. Hier's iets wonderliks. 'N brandende lamp in die heiligdom gee die priesters geleentheid om in die teenwoordigheid van God intelligent te aanbid en te dien. En hier's 'n verskriklike geweldige stelling wat Dawid maak in Psalm 36 vers 10 wat hierdie waarheid beklemtoon. Wat is dit? Hy sê, want by u is die fontein van die lewe. En in u lig sien ons die lig. Sien nie? As hy opgelig word, dan trek hy ons aan, maar daar gebeur iets wonderliks in die lig. By hierdie lig sien jy lig. Want die glo Dawid beskryf het so. Hy sê dit, hy sê in u lig sien ons die lig. So as Christus nie sentraal is in prediking nie, Christus nie sentraal is in ons gemeente nie, Christus nie sentraal is in ons skole nie, Christus nie sentraal is in 'n gemeenskap nie, sal ons nie die lig sien nie. Sal nie lig sien nie. Sal al donkerder word, donkerder word, donkerder word. En al hoekom ek bietjie nie swolg is, ek glo persoonlik, hoe nader ons aan die wederkoms is, hoe groter word die afval. Hoor jy? Groter word die afval. En hulle wat vuil is, gaan vuiler word. Hulle wat rein is, gaan reiniger word. Hy gaan jou uitgooi na een van twee kante toe. En hierdie ongeregtigheid wat aan die werk is, vir die koms van Christus, is ons nou logies. Ek wil nie negatief maak nie, maar hoe jy nader aan Christus kom, gaan nie beter word nie. Nie in Suid-Afrika, nie Amerika, nie Europa nie, nêrens nie. So nou en dan gaan die Here miskien herlewing gee, of hy gaan vir ons later eens gee, of hy gaan 'n leier stuur om alles so 'n bietjie tot halt te bring, tot stilstand te bring en ons kans te gee, dat hy die belofte nie 'n vertraging ag soos ons het verag nie, maar hy is lankmoedig en hy wil hê dat sommige tot bekering moet kom. Hy sal dit doen, maar in geheel is alles op die afdraande pad. So almal wat bid en profeteer en sê, weet julle wat, dit gaan gebeur. En dit gaan gebeur. Al wat gaan gebeur is, die Here kan vir 'n tyd lang ergens sy gees uitstort en mense kan die Here vind. Maar die wêreld as geheel sal nie beter word nie. Jy profeteer reg teen die Bybel. Die Bybel het klaar geprofeteer, die Bybel het klaar gepraat. Verstaan nie? Hy het klaar gepraat. Die ongeregtigheid is aan die werk. Die afval sal kom. So dit is waar ons op pad is. Dis hoekom ons als verloor, ons verloor Christus in ons kerk, ons verloor Christus in ons skole, ons verloor Christus in die samelewing, ons verloor hom oral, en as ons hom verloor, is daar nie lig nie, en dan te volk duisternis. Dis 'n eenvoudige som. Jy het nie 'n graad nodig om dit te weet nie. Dis 'n eenvoudige som. Leer die Bybel, want weet jy hoekom? Ons kan ware begrip kry in sy lig, in die kandelaarse lig in Christus. So verstaan ons luid op waarhede en word hulle vir ons nuut. Hierdie wat ek vanmôre vir u sê is net 'n eenvoudige waarheid. Wat 'n sonnaskoolkind kan verstaan, wat net by die lig is, by Christus is, by sy woord is, want die opening van sy woord gee lig. Ons word ingelei in die tafel. Ewe skielik in hierdie lig. Verstaan jy, waarvoor staan die tafel met die toonbrode? Waarvoor is die goue reukoffer altaar? Waarvoor is hierdie voorhangsel? Waarvoor is hierdie verbondsarkie agter? Dit wat binne in die verbondsark is, hoekom is dit daar? Ewe skielik in hierdie lig. Sien jy lig? En hier word waarhede aan jou geopenbaar, word vir jou nuut, word vir jou helder. En hom was die lewe en die lewe was die lig van die mense, sê Johannes 1 vers 4 tot 5. En hom was die lewe. Die lewe Christus is die lig van die mens. Hy is die goue kandelaar. En die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Die pragtige lig wat elke mens verlig. Het jy opgelet wat staan nie? Sommige mense, elke mens. Daar sal nooit een mens wees wat nooit 'n verskoning gehad het. Hy sal elke mens verlig. Want God is regverdig, is vol liefde. En sy lig sal elke mens verlig. Daarom is hy soeverein. Want hy sal by elke mens lig gee. Alles is deur die natuur, sê Romeine. Johannes 3 vers 19. En dis die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, maar die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Ons neem nie die lig aan nie, want ons werke is boos. Hoor wat sê Dawid in Psalm 27 vers 1. Hy sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Al gaan jy in hierdie donker tydperk in, al gaan ons in hierdie tyd van ongeregtigheid en goddeloosheid in, die Here is my lig, vir wie sal ek vrees? Die lewe party van ons kinders van die Here asof ons moet heel dag vrees. Is die lig nie by jy nie? Is die nie by die lig nie? Verstaan nie die waarhede van die Bybel nie. Verstaan nie, kry nie insig nie. Die ander lote is die gereddes. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. In die bergpredikasie. Hy sê, ek is die lig. Ek het julle verlig. Nou is julle die lig van die wêreld. Jy sit hom nie onder 'n maatemmer nie. Jy sit hom toch op 'n hoë berg. Dat hy kan skyn uit hierdie stam uit. Kom ons, en ons is die lig van die wêreld. Want vroeër was julle duisternis, sê Paulus in Efesiërs. Hy sê, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Is nie wonderlik nie. Hy sê, nou is julle lig. Julle is deel uit hierdie stam uit. Wandel soos kinders van die lig. Wandel asof jy uit hierdie stam uitkom. Jy kan ons nou nie anders wandel nie. Jy kan ons nie ander lig gee as wat hierdie stam vir jou gee in jou voet nie. Hoor wat sê Jesaja? Hy het geprofeteer, hy het gesê, die Here het u geroep in geregtigheid en ek vat u hand en behoed u en u gee as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Christus het gekom, is geprofeteer deur Jesaja as die lig van die nasies. Om die blinde te oop en om die gevangenis uit die kerker te lei. En uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Jy weet hoe was die gevangenis in die oudheid. Kry daar in Kaapstad kry jy 'n goeie idee. Spik donker nacht daaronder. As nie lig nie. Hy lei uit. Uit die duisternis, dis wat dit beteken. Hy lei hulle in die lig. Laat julle heup omgord wees en julle lamp aan die brand sê. Lukas 12 vers 35. Nou kry taal in die Nuwe Testament vir jou sommer 'n nuwe betekenis. Lamp aan die brand. Lig. Helder. Begin jy sien en verstaan. Hier is 'n ander foto wat ek geneem het in Israel. Hy sê maar die goue kandelaar simboliseer ook die drie eenheid. Die stam, die vader, die lood, seun, die armes, die lamp, die heilige gees. Daar is hulle. Olyfolie, en jy moet die kinders van Israel beveel, Eksodus 27, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie, dis wat die Jode glo, vir die kandelaar bring om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Lampete, by hierdie lampie, verteenwoordig mense lewe, human life, Matteus 12 vers 20, kry ook nou betekenis, getnakte riet sal nie verbreek nie, 'n lampet wat rook sal nie uitblus nie, totdat die reg in die oorwinning uitbring. So is daar in my lewe, as daar begin rook opgaan het,
en my lamp is nie meer helder nie. Waar vandaan kom het? Jesus se lewe is gehoorsaamheid. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer het wat hy gelei het. Hoorie, hy het gehoorsaamheid geleer wat hy gelei het. Jesus was gehoorsaam, hy het die wil van die Vader gedoen. In sy menswees, in sy menslikheid, nie sy Godheid nie, het hy die wil van sy Vader gedoen. Hebreërs 12 vers 6, want die Here tuchtig die wat hom lief het, en hy kastig elke seun wat hy aanneem, as dan nie gehoorsaam is nie, verwyder hy jou kandelaar. Sê dit so, ja, nou u Openbaring 2 vers 5, dis 'n wonderlike gedeelte, nou gaan lees jy bietjie by die huis het weer, op die dag van die Here, op die eiland Patmos, is Johannes in die gees, hy sê terwyl ek in die gees is, kyk ek om, hy sê, ek sien iemand se hare so wit soos wol, hy kleed wat op sy voete hang, sy voete, soos, luister, koper, wat in vuur is, is waarvan ons heeltyd praat, brons. Sani, hy beskryf nou die hele prentjie in die tempel of die tabernakel. Hy sê, hy sien hierdie persoon, sy haar is so wit soos wol, sy kleed hang op sy voete is soos brons wat in vuur is. Hy sê, sy oor, hoe sy oor? Hy sê soos helder son. Hy sê, en wat doen hy? Hy wandel tussen 7 goue kandelaar. Hy wandel tussen die 7 goue kandelaar. Lees nou saam my. Onthou waarvandaan jy uitgeval het, bekeer jy en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer. Sien jy, hier verwys die kandelaar na 7 gemeentes. Is ek om ek sê, 2 toepassings, op Christus en op die gemeente. Maar wat sê hy so? In hierdie 7 gemeentes, is die lig Christus nie meer sentraal nie. Verstaan nie, Christus is nie meer sentraal nie. Hy sê, as hy nie sentraal is nie, en hy is nie die lig van julle nie, en julle midde nie, hy sê, dan verwyder ek kom uit julle midde uit. Bekeer jou. Doe nie eerste werk. Olie is een symbool van die Heilige Gees, weet ons. So is die kandelaar ook een symbool van Christus in die kerk. So uit hierdie mens wees, waar is sy geheim? Hierdie put, hierdie lampputte, waar is sy geheim? Hy moet in die olie lê. Daar is die geheim. Die lampput, jy as mens, jy as gemeente, jy moet in die olie lê. Suiwer, suiwer. Hoor mooi, suiwer, olyfolie. Wat praat van die Heilige Gees, onvervals. En Openbaring het Johannes gesien, wandel in 7 goue kandelaar, in 7 gemeentes, vars olie. Die priester moes dit elke aand en elke môre regmaak om te brand. Daai snuiters moet, van die snuiters, hy maak daai put, daai gerookte gedeelte. Jy ken mos, jy wat met kers en groot geword het, en jy wat met lampe groot geword het, olielampe, hoe het ons daai, ons sê in Engels, getrim, aan die bokant, hoe trim jy om, anders te maak hy rook, dan maak hy die ou lamp, wat jy daar bo oordruk, dan maak hy hom so swart. So ek ken dit, ek het groot geword met hulle, tot ons daar het 5, weet precies hoe brand die goeders, hy maak swart, en as die kers naderhand so gebrand het, en verkeerd gebrand, dan maak hy so lang pit, en moet hom bietjie afsny. Die dooie gedeelte, sny bietjie af, trim hom, maak hom skoon, gebruik die snuiters in die panne, en daai gedeeltes wat jy afsny en getrim het, daai swart gedeeltes, hulle kom in die panne, ga lees van die pannetjies daar, dit moes gedurig brand, Dis sy werk, in die oggendoffer en die aandoffer, as dit gebring word, is deel van die werk van die priester, hy gaan in die heiligdom, hy sorg dat hierdie olie voortdurend daar is, hierdie pitte voortdurend skoon gemaak is, en dit vars olie is. Kom ons gaan terug. Nee, hy is Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid. Word met die gees vervul. Dis aan die voortdurende tyd. Wees voortdurend met die gees vervul. Nou vra ek van mense wat nie glo in 'n tweede genadewerk en ondervinding nie. Wat hoekom is hierdie waarhede hier? Hoekom is dit hier? Hoekom is dit vasgevang in die Ou Testament? Hoekom is die brandofferaltaar en koper waskom daar? Hoekom is hierdie olie hier? Hoekom is dit vars? Hoekom moet dit voortdurend daar wees? Kan ek u vanmôre vra wat in hierdie gebou sit? Is u vanmôre soos u op daai blou stoel sit, is u vanmôre vervul met die Heilige Gees? Vra nie was u vra vir jou vanmôre, is jy soos jy sit, vars, vervul met die Heilige Gees. Vars olie, elke dag. Weet jy, waar is ons probleem? Ons dink ons kan deur hierdie lewe gaan, soos het nou is, en soos het nog altyd was, in goddeloosheid, in jou eie krag. Jy het elke dag die varsheid van die Heilige Gees in jou lewe nodig. Snuiters gebruik om die put skoon te hou, skoon maak. Reiniging. Hoekom ons weg van reiniging? Ons hou nie van die woord reiniging nie. Ons wil enige iets anders sê, maar ons wil net nie sê reiniging nie. Ek weet nie hoekom nie. Wat maak ons bang vir dit? Ek moet gereinig word, ek moet skoon gemaak word, ek moet in vars olie wees, ek moet vervul wees met die Heilige Gees. Sodat hierdie lampies kan lig gooi, mense kan aantrek na hom toe, en in hierdie lig sal ek lig sien, ek sal waarhede verstaan, ek sal dieper dieptes met God verstaan, ek sal begin die goue drade in die Bybel optel, en ek sal begrip kry daarvoor, ek sal 'n persepsie van God kry, ek sal 'n persepsie van die saligheid kry. As hy een is, wat ek verbaas is, is dat mense, selfs soos in ons gemeente, waar ek voor 5 jaar en 10 jaar preek, so 'n klein persepsie het van die saligheid. Dit verstom my. Daar's vraag vir my vrou, sê ek jy lees, wat dink jy, hoe gaan dit in die gemeentes waar hulle dit nie hoor wat ek vir hulle preek? Wat verstaan hulle? As ons so min verstaan, wat verstaan? Mense wat niks hoor nie. Die geheim is, jy moet by die kandelaar kom. Jy moet by die lig kom. Helder. In Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, hoor mooi, hoor jy die woorde? Hoekom sê Johannes so? As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons, ek en hy, gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, hou my rein. Dis wat dit eintlik beteken, reinig my van alle sonde, hou my rein van alle sonde, in sy lig, gehoorsaam ek om voortdurend. En as die snuiters voortdurend daar, om dit wat tussen my en hom is, my rein te hou en skoon te hou. Wat 'n wonderlike waarheid. En dan sou dit gebeur, dat jy nie waak en bid nie, en jy gestruikel het, dan het jy 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Kan ek jy vanmorgen vra, is jou put in diep vars olyfolie, suiwer,
Heilige Gees. Is u vanmôre vervul met die Heilige Gees? Is jou lamp helder en brandend? Het die snytertjies mooi skoon gemaak? Kry jy begrip van hom? Kry jy dieper dieptes van hom? Is jy beter om hom uit te straal, laat ander na hom toe kan kom? Mag die Heere u help vanmôre. Amen. Kom ons staan en bid ons saam. Vader, dankie vir die goue kandelaar. Dankie vir Jesus, die Seun van die lewende God, God self in ons midde, wat die gestalte van 'n mens aangeneem het, ook mens geword het soos 'n lamp het, maar die Heilige Gees was op hom, die Gees van die Here, Here was op my. En wat die vanmôre vir ons kom sê is, my kind, sorg dat jou pit, jy as mens, in vars olyfolie, die Heilige Gees is. En hou die snyters by hand, die bloed van Jesus, wat jou sal rein hou, en lewe gees vervul die lewe elke dag, sodat Jesus opgelig kan word, en hy sal mense na homself toe trek. Ons dankie daarvoor, en mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat die lig is van die wêreld, die liefde van God ons Vader, wat sy Seun gegee het, en die wonderlike Heilige Gees, wat daai lig na ons toe bring, met julle elkeen wees, totdat Jesus sal kom op die wolke. Maranatha. Amen. Baie dank.